Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Dalibor DeLong. Dalibore, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dalibor je zakladatel společnosti Rex Solutions, která propojuje odborníky z oblasti paliv, plastů, odpadů a financí s cílem realizovat environmentální projekty s reálným dopadem. Ve svém oboru působí přes 2 desetiletí. Od roku 2001 pracoval v palivářské branži a od roku 2005 se specializuje na alternativní a obnovitelné zdroje energie. Já bych tady asi skutečně začal tím, jak vás to prostředí, dejme tomu, formovalo, protože jestli se nepletu, tak vy jste z Ostravska, že? Jak vás to vlastně ovlivnilo potom v tom, že jste se rozhodl věnovat udržitelnosti, energetice celkově, jestli ten region prostě v tom hrál nějakou roli?
Určitě ano. Já si vždycky z toho dělám legraci, že pro spoustu lidí jsou emise něco, co je prostě neviditelného. Když to já, když jsem se narodil ve vesnici, kde u nás byly 2 šachty, jedna huť byla kousek na západ, druhá huť kousek na východ, kolem nás koksovny, takže já, když jsem se ráno probudil, podíval jsem se z okna, tak podle barvy vzduchu jsem poznal, jak to, jsem věděl, jak to bude venku smrdět a věděl jsem, ze které strany fouká vítr. Takže pro nás jako, a když nám rodiči chtěli jako udělat nějaký zázrak, tak jsme vyrazili do hor, do Beskyd a tam byl vzduch a ten vzduch nebyl vidět. Takže jako já jsem se v takovémhle prostředí narodil, vyrůstal jsem a určitě tomu se to člověka formuje, určitě to ovlivňuje, protože si pak uvědomujete, že ta příroda je přece jenom trošku důležitá, že asi bylo fajn s ním něco dělat.
Nebo takhle předpokládám, že dneska už to je trošku komplexnější, než jenom, že se podíváte, jaký je venku vzduch. Jak celkově byste řekli, že ty firmy třeba přistupují k takové té politice té udržitelnosti nebo vůbec politice toho, jak třeba Evropská komise nebo vůbec Evropská unie třeba zavádí ty legislativy a jak ty firmy stíhají, nestíhají, co si o tom myslí a podobně. Těch zkušeností máte spoustu.
Máme spoustu, protože vlastně těch jsme dělali pro, jako jsou už vlastně ve stovkách firm, se kterýma spolupracujeme. A takhle, jsou samozřejmě firmy, které jsou průkopníci, které prostě říkají, chceme být zelení, chceme, prostě snažíme se. A nicméně řekl bych to nějakých 5% firm a zbytek firm, to jsou prostě ti, kteří se někde vlečou a říkají, ale jako to pro nás úplně není a pak vlastně to dělají pouze z toho důvodu, že vlastně dní do donutí nějakým, ať už cukrem nebo bičem, cukr to znamená dotace, bič to je, to jsou pokuty, penále za nesplnění nějakých povinností. A pak jsou samozřejmě ti, kteří v tom vidí biznis. Jo, a prostě na druhou musím, co jsem viděl nějaký statistiky, tak Česká republika je jako jedna ze zemí, kde vlastně nejvíce ten zelený biznis funguje, to znamená, že vyrábíme tady spoustu věcí a různý tepelný čerpadla a všechno možného, prostě které vlastně tom, v tom zeleném biznise jedou, takže jako jsou je spoustu firm, které v tom vidí prostě příležitost.
Tím teda myslíte, že jako příležitost jakou, nebo v čem konkrétně? V prodeji třeba těch čerpadel, myslíte?
Třeba z prodeje těch různých čerpadel, jako různě. No a pak vlastně se bavíme o různých výrobách, jako zelené energie. Protože ta poptávka je po té zelené energii čím dál větší a vlastně původně to byly pouze firmy, které z nějakým způsobem měly povinnost něco dělat, něco nějak snižovat ty emise. Dneska už spoustu firm to dělají na té dobrovolné bázi. Vlastně.
Jaký je váš celkový názor vlastně na tu, řekněme, zelenou politiku Evropské unie a na ty směrnice, které ty firmy v uvozovkách zatěžují vlastně třeba rok co rok?
Za mě už je to přeregulovaný biznis, absolutně přeregulovaný biznis a já bych byl hrozně rád, kdyby se udělal, řeklo se stop, hele kluci dobrý, jako někde jsme to dotáhli, tak pojďme prostě teďka si vzít, uděláme si revizi všech těch různých směrnicí, protože když si vezmu, máme nějaký cíl 2050, uhlíková neutralita, 2040 minus 90% emisí oproti roku 1990 a pak máme tady Fit for 55, to znamená, že 55% úspory emisí oproti roku 1990. A já, když jsem se snažil spočítat si, kolik směrnic se zabývá tady vlastně nějakým tím Fit for 55, tak jsem se dostal někde číslu 30-40 a nebyl jsem s tom schopen spočítat, zkoušel jsem to pomocí umělé inteligence a ani tam mi nebyla schopna pomoct, prostě říkala, hele, je nějak hodně a tady jsou ty hlavní oblasti a je jich prostě moc. A takže vlastně je v tom chaos. A jak to bývá standardně, když děláte, dělá na tom tisíce lidí, kteří na tom pracují. ti lidé mezi sebou úplně nekomunikují, což ani technicky není možné. Takže pak je někdo vymyslí nějakou směrnici a řekne se, hele, to je super, pak někdo vymyslí druhou a najednou si zjistí, že ty cíle jdou proti sobě.
Vy třeba s tím, jak máte i ty zkušenosti z korporátů, ale i třeba menších firem, průmyslových firem a podobně, nebo i různých třeba koncernů, tak s čím ty firmy třeba podle vás nejvíc zápasí, pokud se bavíme tady o té implementaci třeba té udržitelnosti a neutrality a podobně?
S čím nejvíce zápasí, tak jedna věc je vůbec pochopení toho, té komplexnosti.
A tak od toho mají vás, předpokládám.
A pak si samozřejmě pak najímají nás nebo nějaké podobné další firmy, které vlastně to řeší. No a pak je vlastně vůbec jako samotné plnění. Jak to splnit tak, aby byli ekonomicky vůbec jako byli schopni fungovat. Protože já vždycky říkám, že každý projekt, který je, tak musí mít dvě Ečka. Musí být nejenom ekologický, ale musí být i ekonomický. Prostě musí to mít nějakou návratnost toho. A to je to prostě, co na co často narážíme. Že ta ekonomika je jako složitá.
No, tady totiž se ještě nabízí i to, kde celkově třeba i začínáte, jo, ty projekty. Chodí ty firmy včas za vámi, nebo v jakém bodě se třeba dáváte dohromady?
A za mě ideálně, tak samozřejmě záleží, jaký ty projektu to je, ale třeba teďka poslední dobou hodně řešíme výrobu biometanu. Jo, a jsou projekty, kde začínáme úplně na samotném začátku, kde jsme u toho, že pro ty firmy děláme nějaký due diligence a prostě řešíme nějaký studie vůbec pro manažerské rozhodování, pak prostě pro banky, aby pochopili celý ten vlastně model, jak to funguje. A pak vlastně postupně pak vlastně do toho vstupujeme, třeba že nějaký pak uděláme takové škálování, tomu říkám. To znamená, že vlastně jak ten projekt je, jaký suroviny budou používat, co budou mít a na základě toho řekneme, jo, tak fajn. Tak na výrobu biometanu dáme tuhle velikost, na výrobu kogenerační použijeme tuhle velikost, tady budeme vyrábět tyhle hnojiva, tady budeme vyrábět. A vůbec s těma technologickýma firmama dáváme dohromady škálování, vůbec je vlastně jako jaký v ten stream, jakým způsobem rozdělit a kolik kam půjde a jak to budeme dělat. No a pak vlastně už je pak to ta samotná příprava. Takže někdy to je třeba v těch projektech začínáme 2 měsíce dopředu a pak jsou projekty, třeba včera se mi ozvali z Polska z jedné firmy, bude to první výroba biometanu v Polsku a říkali, začínáme vyrábět v polovině srpna, o tom nic nevíme, můžete nás tím pomoct? A říkám, aha, no tak úplně jako v extrémním krizovém případě se to lze stihnout za 3 měsíce, když si vezmu všechny ty orgány a všechny povolení, všechno, co k tomu musí mít, jako, aby s tím mohli fungovat.
Co to vlastně vůbec reálně znamená, když to ta firma takhle zanedbá?
Tak pak to pro ně znamená, že vlastně nemůžu vyrábět, protože vlastně, když nemají vlastně povolení, nemůžu to vtláčet do sítě, ne? a nebo prostě to můžou, nebo to můžou vtláčet do sítě, ale je to za cenu, která je fosilu. Když si vezmeme třeba, když se budeme bavit o tom biometanu, který teďka je hodně rozjetý, hodně se o něm mluví, tak když si vezmu, tak dneska máme cenu molekuly zemního plynu nějakých 36-37 euro za megawatt hodinu a za tu zelenost záleží na tom, z jakých surovin to je udělané, jak to naškalovaný, ta firma dostane od 20 do 90, 100 euro za megawatt hodinu. To znamená, že vy třeba dostanete 2-3 násobek za tu zelenost oproti tomu, co dostanete za ten fosil. Jo, to znamená, že pak pro tu firmu, když to jenom takhle prodá za cenu fosilu, tak prostě nemůže ta ekonomika vyjít ani náhodou.
Jsou to třeba i takové ty poptávky ve smyslu, jako chceme spočítat emise. Dává to vůbec hlavu a patu, nebo je to relevantní?
A určitě spoustu firm to potřebuje dělat a takhle my fungujeme na základě různých jako a různých legislativ. Jo, nejčastěji fungujeme na základě evropské legislativy RED, Renewable Energy Directive. Řešíme hodně teďka ETS-ku, ETS-1, ETS-2. Teďka nově budou mít povinnost i vlastně vypočítávat emise elektrárny, teplárny, zase pro biomasu, kterou používají. No a pak to jsou třeba, řeknu, hele, mi zavolá nějaká firma a řekne, potřebujeme spočítat emise. No a co potřebujete, jak to potřebujete spočítat? No, potřebujeme. Kdo to po vás chce? Zákazník. A z jakého důvodu to potřebuje? Jo, tak si prostě verifikujeme a tomu řekneme, že pak zjistím, že to potřebuje podle ESG. A rozdíl je v tom, že vždycky já si nejdříve potřebuji vydefinovat na základě, jaké legislativy pracujeme. Na základě toho já pak vím, jakou metodiku mám zvolit a vyjde mi nějaký výsledek těch emisí. U těch emisí to nefunguje tak, stejně jako máte kilo, máte jednoznačnou jednotku, prostě kilo je vždycky kilo. Jo? A vy řeknete, že máte kilo emisí, ale jak to spočítáte? Jaké emisní faktory použijete? A vlastně podle metodiky, jakou používám, tak jednou se může stát, dejme tomu, že mám z jednoho litru nafty 2,5 kilo emisí a když použiju jinou metodiku, tak mám 3,5 kilo emisí. Takže já vždycky u těch zákazníků, když se mi ozvou, potřebujeme to spočítat, tak potřebuju s nima vydefinovat, co je cílem, kdo to po nich chce, proč to vlastně chce. Na základě toho já pak vím legislativu, na základě které fungujeme, a na základě toho teprve jsem pak schopni udělat ten projekt a spočítat jim to.
Jak je pro vás vlastně složité udržovat si povědomí o té legislativě jako takové? Protože z toho, co se bavíme teď, ale co jsme se bavili vlastně i před natáčením, to vypadá, že za prvé neustále se něco mění, ale za druhé i ta legislativa jako taková je poměrně dost komplexní a složitá.
A je velmi složitá. Já jsem hrozně moc rád, že jsem se dostal, vlastně já jsem začínal tu firmu sám a začínal jsem akorát, fungoval jsem podle legislativy RED, Renewable Energy Directive, pak jsem vlastně jak se ta činnost rozšiřovala, tak jsem mohl mít další kolegy a vlastně tu firmu jsem pojmenoval REC Solutions, Renewable Energy Experts, protože to musí být expert na každou oblast zvlášť. A takže vlastně a já v té firmě mám na starosti ten regulatory, to znamená, že vlastně já primárně studuju ty zákony, dívám, co je potřeba a vlastně všechny ty nové věci se jako kdyby učím, zkouším se a pak vlastně mý kolegové to už pak dělají a dělají ty konkrétní jednotlivé případy. Ale jako vůbec jako pro mě vyznat se v těch zákonech, já často protože přes den mi pořád zvoní telefon a odpoledne vždycky chci být s dětma a pak v 8-9 jdou děti spát, já si sednu k počítači a pracuju. No a pak v noci sedím a říkám si, co je to zase za blbost, to zase vymyslel něco takového. A pak si řeknu stop, mlč, živí tě to, musíš to udělat, no ale pak musíme vymyslet, jako vůbec to vymyslet, protože jo, xkrát mi kamarádi se mi ptali, hele, jak ty jsi takový jako blázen, furt někde běháš, furt někde lítáš, že najednou tady děláš takový jako biznis, jako takový skoro jako právnický, takový jako velmi seriózní, něco počítáš. A říkám, no ale to je na druhou stranu strašně kreativní to, co děláme, protože my musíme vymyslet ty metody, ty systémy, jak to vlastně udělat. Něco nám říká legislativa a my pak říkáme, tak v praxi, jak to teda uděláme, jak to fyzicky uděláme. Jo, něco si přečtu, ale jakým způsobem to uvedu do té praxe. A to je něco, co mi na tom strašně baví, že vlastně pro každého zákazníka vymýšlíme na klíč nějakou novinku, něco novýho, něco jiného.
Může se třeba někde stát chyba v těch vašich ať už výpočtech nebo doporučeních?
Jsme lidi, samozřejmě. jasně, každý člověk je potenciální generátor chyb a což se mi pak i lidi často ptají, ty jsi měl asi dobrou matiku ve škole. Ne, já jsem měl hrozně blbou matiku. Já jsem radil všem kolem sebe, všem jsem říkal, jak to mají dělat, ale dělal jsem přesně takové ty chyby, jako že jsem říkal, 2×2 je něco a zapsal jsem 2×2. Jo, a pak už jsem měl další řády, tak už jsem to s tou chybou. Takže ve všech těch výpočtech vždycky musím vymyslet, jak to spočítat. To je taková prostě slovní úloha. Někdo vám řekne, máme to a to a to a prostě půl hodiny vám povídá a já si to musím převést do Excelu a udělat si z toho metodu, jak to spočítat. Ale pak musím ještě udělat druhou metodu, abych si udělal nezávislou, abych si to dokázal zkontrolovat, jestli ten výsledek je správně. A pak samozřejmě jsou auditoři, protože většina těch výpočtů jsou pak verifikované. No a to pak vlastně kontroluje nějaký auditor z nějaké...
Třeba externí firmy.
Samozřejmě to je třeba ty vzít a prostě tyhle ty to jako společnosti, kde jsou auditoři. Na druhou stranu, nás je pár lidí v republice, my se všichni mezi sebou známe a pak si prostě občas děláme kalibrační schůzky, kde prostě se potkáme a řekneme, hele, jako, tak jak budeme tohle toto dělat? Jo? Jak tomu se to budeme počítat? Pojďme si to odsouhlasit, tu metodiku jako společně, protože pak je hrozně blbý, když přijdete před zákazníkem a já mám nějakou myšlenku, jak to udělat a on má nějakou myšlenku. Obě dvě myšlenky jsou správně, ale tím, že ty zákony často, ta litera toho zákona je prostě pak vytváří spoustu širých oblastí, tak my se musíme dohodnout, co je vlastně jako, co je ještě akceptovatelný, co není akceptovatelný, jak to udělat. A takže se vlastně domluváme. Takže zaprvé ano, chyby se objevují. Samozřejmě, a pak je kontrolní mechanismus, vlastně zase další kolega to pro mě kontroluje, nebo když kolega dělá výpočty, tak já to po něm pak zkontroluji, ještě jednou si to projedu a pak to ještě jde často právě na auditora, tady řekne, hele kluci, ale tady jste se spletli, tady jste se odkazujete na řádek, já nevím, AP286, a má to být AP283 tady v tom Excelu. Jo, a takhle se prostě jako o tom bavíme.
Je třeba ta poptávka tažená i tím, že ty firmy jako takové, že to po nich třeba ty jejich dodavatelé, odběratelé, že to po nich prostě chtějí, aby byly nějakým způsobem zaprvé buď udržitelní nebo prostě v souladu s ESG a tak dále, že to není jenom ta tvrdá, řekněme, směrnice, ale že už i třeba ti jednotliví partneři obchodní prostě chtějí, aby ta firma něco splňovala.
Určitě je to vlastně takhle požadavek a základ. Takhle zase samozřejmě záleží podle jaké směrnice se bavíme. Ale když jste řekl ESG, tak jednoznačně ano, v rámci ESG. A to tak funguje s tím, že každá ta firma, co je pro ně klíčové, důležité je, aby si nastavili sami pro sebe nějakou lineu, jakým způsobem budou ty emise snižovat. Hmm. A jestli si prostě řeknou, že budou snižovat o 2% ročně, anebo teďka 5 let nic a pak to sníží na jednou 40%, to záleží na nich.
Je to reálné třeba tohle?
Tak jakým způsobem snížíte emise? Za prvé uděláte nějaké technologické úsporné řešení a za druhé, že budete mít nízkoemisní zdroj. Jo? To znamená, že prostě co, tak třeba ta firma řekne, super, my teďka tady plánujeme, že za 2 roky nainstalujeme velkou fotovoltaiku, kterou si tady budeme sami používat. A jasně, to je obrovský najednou úspora. Já jsem dostal takovou jako poptávku od lidí z blízkých politiky, jestli by byl schopen spočítat vůbec, jakou to má pro Českou republiku vliv tím, že máme vysokou emisní stopu a když používáte elektrickou energii ze sítě, tak musíte používat energetický mix České republiky, který je jeden z nejhorších v rámci Evropy. Jestli by se dalo vlastně propočítat, tím pádem i ty výrobky, které u nás vznikají, automaticky mají horší emisní stopu a tím pádem mají i horší cenu, nebo je po ní nižší poptávka. Jestli by se tohle toto dalo nějak jako vyčíslit. Jsem bohužel řekl, že tohle toto nejsem schopen říct, protože v rámci toho ESG to je jako hrozně jako takové rozbité, rozmělněné, každý to nějakým způsobem jinak ohodnocuje. Jsem schopen to říct právě třeba podle toho ETS-ka. Jasně, prostě odhadnu si, jaká bude cena emisní povolenka ETS 1, ETS 2. Jo, teďka prostě velká diskuze ETS 2. Ano, od 6. května se začalo obchodovat na burze. Řeklo se, že maximální cena bude 45 euro za tunu emisní úspory. A najednou se objevilo nějaký 75 a od toho byste pohybil něco kolem 80, to osciluje. Což samozřejmě má velký vliv a teď si říká, wow, co s ním uděláme. Jo, tak tam jsem jako schopen to přesně říct, jako jaký to má ekonomický vliv a když mi řeknete, že to má 80, tak přesně vám řeknu, jaký to má vliv na cenu benzínu, nafty, LPG, zemního plynu, všechno přesně vám to spočítám. U toho ESG to úplně takhle není.
No ono celkově, ten trh s těmi emisemi, certifikace paliv a tak dále, ono to působí velmi složitě. Jak se v tom ty firmy třeba dokáží orientovat?
No, složitě. Opravdu složitě. Jako je to spoustu věcí, spoustu detailů. A vlastně ten ďábel je vždycky skrytý v tom detailu. Jo? Takže prostě obecně jako řeknete, já fajn, super, dobrý. Ale pak prostě, když jdeme do toho detailu, tak pak to řešíme jako s těma firmama. Proto se v podstatě, když děláme nějaký projekt, tak vždycky chceme přijet na místo, fyzicky se podívat, prostě kouknout se na to, než to začneme řešit, protože oni vám do telefonu vám něco řeknou, pošlou a pak přijdete tam, řeknete, a co je tohle toto? A řeknu, no, ale to je blbost, to je do 5%. Říkám, no, ale to tam musím do toho taky započítat. Jo? A tohle vám tu emisní stopu zhorší výrazně. Aha. Jo, prostě...
To znamená, že by ty firmy asi pravděpodobně neměly úplně zatajovat v úzovkách informace. Prostě tady v tom musí být naprosto transparentní. To se nevyplatí úplně.
Já vždycky říkám, že jsem na jejich straně. Jo? Vždycky to je o tom, tam samozřejmě, jak říkal jeden můj kamarád, manažer, říká, my manažeři jsme projedené holky, vždycky jdeme s tím, kdo nás platí. Záleží na tom, v jaký firmě jsem, ale prostě vždycky jdeme nás platit, tak za to. Nás jako poradenskou firmu platí ta firma, pro kterou to počítáme, kteří se nás na to najmou. A tím pádem vlastně já se vždycky snažím vymyslet tak, jak to udělat, aby to splnilo veškeré požadavky, aby to prostě splnilo literu zákona, všechno, aby to vyšlo co nejlíp.
Jak často potom ty výpočty musíte třeba upravovat i na základě toho, že se mění ty směrnice zkrátka, dobře, že se to prostě někam vyvíjí?
A samozřejmě zase se bavíme podle toho, jaký legislativy jedeme. Nejčastěji to bývá na roční bázi, takže vlastně jednou ročně ty výpočty se upravujou a na základě toho pak uděláme a tím, když si vezmu, dobře, jak často se mění směrnice. Směrnice se nemůžou měnit jednou za 3 roky, Ale tím, že v tom výpočtu já funguji podle 10-15 různých nezávislých jako legislativ, směrnic, nějakých prostě guidelineů a nebo tabulek jako s emisníma faktorama, a když se každá z těchto jednou ročně, dvakrát ročně upraví, pak z toho mi vznikne, že vlastně co čtvrt roku, když to počítám, tak mi to vyjde trochu jinak.
Ano, totiž celkově tady mě zajímá i třeba ta vaše další práce, protože ono to není asi jenom o těch výpočtech jako takových, nebo o těch propočtech pro ty jednotlivé firmy, ale celkově asi i o nějakém vzdělání těch firm. Jak, zase otázka vlastně velmi podobná, jak ty firmy chtějí to know-how vlastně jako nabít, jo, tady v tomhle tom směru. Jak moc chtějí být takovými jako insidery skoro až, a jak moc jim jde jenom o to, aby to prostě měli vypočítané někde na papíře od vás razítko a tím se pak chlubit, když někdo přijde na kontrolu.
A já bych řekl, že v tom, co děláme my, tak to je přesně taková ta činnost, že aby se v tom někdo vyznal, tak potřebuje se tomu fakt věnovat jako na denní bázi. Protože to se neustále mění, neustále se něco děje. Takže takže velké firmy, velké korporáty, ty na to mají svoje lidi, mají svůj tým lidí, kteří to řeší. Menší firmy říkají, nám se nevyplatí mít člověka, tak my si radši jednoročně najmeme někoho, kdo to za nás, já nevím, za 50-100 tisíc prostě u nás, pro nás udělá tuto službu. Víme, že to máme dobře, že to máme správně, ale nemusíme si toho člověka platit.
Jsou tady třeba nějaké projekty, které vás třeba čekají teď aktuálně? Zmiňoval jste to Polsko, tak předpokládám, že i tam něco.
A to se pochlubím, to se teďka povedlo. Jedna z věcí, kterou děláme, řešíme vlastně udržitelné plasty a vlastně obecně jako o nějaké ozelenění téhle oblasti. No a teďka jsme vyhráli výběrové řízení pro polský PKN Orlen, což znamená vlastně největšího výrobce vlastně polymerů tady ve střední Evropě, a budeme dělat jako poradenská firma pro ně, jak to celé nastavit, jak to celé udělat, aby to u nich mohlo vlastně fungovat, aby si to mohli prokázat jako zelené, co pro ně bude nejvýhodnější, jak to alokovat. A strašně se těší na ten projekt. Já vím, že jsem asi jako uchylný tady v tom, že se člověk těší na práci, ale mi to přijde jako hrozně zajímavý, protože člověk musí pochopit to, co mi na té práci hrozně moc baví, že vy musíte pochopit celý proces té firmy, jak vlastně fungujou, jo, a abyste to byli schopni udělat pro ně, vymyslet tu metodiku, a pak to vlastně musíte popsat, dát dohromady, když jsou k tomu certifikace, tam nějaké certifikáty, takže vlastně musíte zase splňovat x jako i těch formální dokumentací k tomu, je to hrozně moc a mě baví na tom poznávání těch různých věcí, ať už firma, která třeba vyrábí střívka na jako obalové střívka na klobásky, firma, která takové ty párky, které si svlíkáte, jo, nebo zase pak firma, která vyrábí kufry, jo, a prostě vím, abyste to byli schopni pro ně udělat, musíte tam fyzicky přijít, podívat se a vymyslet, jak to celé udělat. To je třeba jedna z věcí, které mě na tom baví. A na to Polsku se teďka těším, na ten PKN Orlen. Já jsem teda pracoval v Unipetrolu, takže jako ty procesy znám, určitě ano, ale zase je to pro mě takové, takže po nějakých 10-15 letech se vlastně budu vracet zpátky do toho rafinerského prostředí a těším se na to vlastně, jak to je.
Nebojíte se třeba i takového toho rozporu mezi tím, co se napíše do směrnice, a tím, jaká je potom třeba ta realita, protože tím, že po těch provozech třeba i chodíte, tak tam přijdete a řeknete si, no tak to není možný, to takhle prostě jako nepůjde.
Ano, a takhle nám právě vzniká spoustu těch širých oblastí, kdy vlastně my někam přijdeme a zjistíme, hele, jako sorry, ale to, co tady napsali ty směrnice, je úplně blbost. O, jako to fakt napsal někdo, kdo... Teď zrovna řešíme jednu takovou konkrétní záležitost, a kdy vlastně v evropské směrnici je napsáno o nějaké, že u něčeho je potřeba dělat nějaké průměrování. No a vlastně toto kontrolují certifikační orgány a certifikační schémata, které jsou schváleny Evropskou unií. A jeden z těch tří největších je vlastně polský KZR. No a teď jsem vlastně přednášel na jednom semináři v Polsku a byli tam vlastně lidé z toho KZR a ti pak za mnou přišli a řekli mi, hele, to, co jsi říkal, všechno dobrý, ale zrovna tady v tomhle tom, jako tam je potřeba to průměrování a má to být uděláno tak a tak. A říkám, ale to technicky není možný. Tak oni řekli, ne, to je možný. Tak dáme si nějaký videokol. Tak jsme si dali jeden videokol, druhý videokol, no a zítra máme další videokol, kdy už říkají, hele, víme, že to teda fakt nejde technicky udělat, tak jak to je napsané v té směrnici, tak pojďme to vymyslet, jak to prostě udělat tak, aby to bylo akceptovatelné. Takže vlastně mojí práci jako fungujeme i jako vlastně takový jako poradenský konzultační orgán i vlastně pro státní správu, vlastně spolupracujeme s ministerství, spolupracujeme právě s těmi certifikačními orgány, protože Protože my jsme z té praxe, my víme, jak to fyzicky funguje. Ten, kdo napíše tu směrnici, často ti lidé nemohli být v praxi, nemohli být v té výrobě. To prostě nemohli, i kdyby tam byli, tak něco takového nemohli napsat. A my právě se pak snažíme vymyslet, jak to udělat tak, aby, no, aby to šlo. Fungovalo, aby to šlo.
Jak moc třeba pro vás je důležité mít takový jako vhled do těch informací ještě než spatří světlo světa? Jinými slovy, máte třeba informace o tom, že se něco chystá, dejme tomu hlouběji, než jenom co si přečte člověk prostě z médií?
Ano, určitě ano, vlastně já ne na ty evropské úrovni, ale na ty tady jako středoevropské úrovni, ano, určitě. Já do těch evropských legislativ moc jako tam vlastně vždycky čekám, mám nějaký drafty, čtu si ty drafty a říkám fajn, tak když bude tohle toto, tak by mohla být televarianta, kdyby dopadlo tohle, tak by mohla televarianta, ale já vlastně pak jako se vždycky snažím fungovat a jsem rád, že vlastně mě pak pozvou jako z nějakým ministerstvem nebo z úřadu a mě pozvou na konzultace, protože chtějí vědět, protože tím pádem to znamená, že chtějí vědět, jak to, než vydají tu směrnici, tu vyhlášku, jo, tak chtějí vidět, jak to v praxi vypadá a jestli když vydají tuhle vyhlášku tímhle způsobem, jestli to bude fungovat. A to jsem vždycky rád, jako když takhle do toho můžu vstoupit, jo, je to něco, za co člověkovi nikdo nic nezaplatí, ale pro mě to je důležité, že už jsem schopen říct s tím úředníkům, hele, jako když to budete takhle napíšete, tak to fungovat nebude a bude ten problém. Když to napíšete takhle, když to napíšete tímhle způsobem, tak se dá obejít takhle a Česká republika se stane takovým jako hubem, přes který se bude jako obchodovat jako nějaké falešné podvodné papírky a něco se bude dělat. Jo, a tím, že vlastně říkám, dneska už máme skoro 400 projektů, ve který jsme, takže těch zkušenosti máme opravdu spoustu a víme, jak to funguje. Já přijdu do firmy a řeknu jim, hele, má se to dělat tak a tak. Oni řeknou, no, tak to budeme dělat tím a tím způsobem. Říkám, no, když to budete dělat takhle, tak se to kontroluje tím a tím způsobem a tak oni řeknou, tak to děláme takhle. To se kontroluje takhle. Tak to děláme takhle. To se kontroluje takhle. Tak jo, tak budeme tady dodržovat ty pravidla.
A zase je dobré vidět, že ty úředníci mají nějakou snahu to prostě udělat tak, aby to do té praxe zapadalo.
A já jsem rád vždycky takhle, když se můžeme potkat s těma úředníkama a můžeme to prostě prodiskutovat a říct si, hele, jako tohle funguje, tohle je dobrý, tohle bude o ten trh, o tom, co to bude mít zájem, a pak zase něco si říct, hele, tomu se to úplně nefunguje, jako, nebo otevíráte tím dveře nějakým podvodům, to úplně není dobrý.
My jsme tenhle rozhovor začali na Ostravsku, tak já bych ho tam s dovolením skončil. Jak vy třeba vnímáte, že se ten region posunul teda z hlediska toho, a jak mu vůbec pomáhá třeba tahle řekněme, retorika Evropské unie namířená na tu udržitelnost ASG a tak dále. Je to viditelné, respektive ve vašem případě spíš neviditelné už ten vzduch?
Ano, vzduch je tam opravdu neviditelný. A minulý týden jsem tam byl jsem na Kolorsech v Ostravě, takže vždycky jsem večer chodil, byl na koncertech a přes den jsem chodil jako po firmama, po zákaznících jsme chodili a řešili jsme ty věci. A na tom Ostravsku to je jako velký složitý problém, protože to je vůbec obecně jako komplexní restrukturalizace celého toho biznesu, který vlastně jde z toho černého, který přechází postupně na ten zelený. A mám tam x firm, se kterýma spolupracujeme a které vlastně vyrábí nějakou zelenou energii nebo prostě řeší nějaké ekologické projekty. A pak tam máme samozřejmě, že tam máme prostě hutě, která je teďka zavřená, kde je spoustu lidí bez práce. Jo? Na druhou stranu, tím, že ta hutě je zavřená, tak opravdu tam ten vzduch teďka není vidět. A to, kvůli čemu jsme si jezdívali do těch hor, a jak nám rodiče říkali, podívejte se na ten zázrak, tak ten zázrak teďka tam je a skutečně tam vzduch tam není vidět. Jo? Takže je to pomalu, ta restrukturalizace, a je to velmi bolestivé, ty strukturální změny vůbec mezi těma lidma. Já tam odsaď pocházím, mám tam celou rodinu, mám tam spoustu přátel. Je to složitý. Ale na druhou stranu vnímám to, že se to mění a je tam právě spoustu firm, obrovský potenciál. Teď tam třeba jsem firma, která řeší nějaké depolymerizační jednotky. Jo, na šachtě zase, na šachtě, kde faral můj děda, a tak tam teďka je průmyslová zóna a tam je firma, která sbírá použité kuchyňské oleje, je to největší sbírač tady vlastně v této části Evropy, tam to sváží, tam to čistí a ty použité kuchyňské oleje jsou pak používány orgány pro výrobu, ať už jak bionafty nebo HVOčka, nebo třeba právě můžou být využity pro výrobu těch polymerů v rafinérii. Hnedka vedle toho je bioplynová stanice, kam se svážejí biologické odpady z celého Ostravska. Zároveň tam je strouhankovod z té firmy, která sbírá ten olej, tak tam jde strouhanka a vlastně vyrábí z toho biometan, který jde do sítě a vlastně zase ozelenění sítě. Takže můj děda, kdyby teďka jako se najednou probudil a šel se podívat tam, kde fáral, tak opravdu se jako hodně divil, co se to vlastně stalo.
Dalibor Delong, já vám moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuji, přeji pěkný den.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.